Розділ 17. Баррі Марджо і Бред Візерспун обидва передплачували Дері Ньюз з доставленням у кімнати, і два їхніх примірники до кінця дня встигали обійти весь третій поверх. Ми виявили їх рештки у вітальні, коли сідали ввечері за черву. Сторінки вирвані та попереплутувані, кросворд розв'язаний трьома-чотирма різними почерками. Чорнильні вуса на чітких обличчях Ліндона Джонсона, Ремсі Кларка і Мартіна Лютера Кінга. Хтось, я так і не дізнався хто, постійно домальовував віцепрезидентові Гамфрі велетенські димлячі роги, а внизу крихітними, як анальний отвір, друкованими літерами підписував «Сатана Гюберт». Газета щосили пропагувала війну, змальовуючи щоденні події на фронті в якнайкращому світлі, а повідомлення про протести заштовхуючи якнайдалі, найчастіше під календар місцевих заходів. Однак поки мішалися і роздавалися карти, ми помічали, що все частіше і частіше говоримо не про фільми дівчат чи навчання. Їхнє місце все більше і більше займав В'єтнам. Хоч якими б гарними були новини, хоч якою б великою була кількість тіл в'єтконговців, завжди знаходилося бодай одне фото умируючих солдатів США, що потрапили в засідку, або в'єтнамських дітей, що плачучи стежать, як їхнє село поглинає дим. І завжди була якась щемлива деталь, схована в самому низу того, що Скіп називав щоденною колонкою вбивств. На зразок повідомлення про дітлахів, які загинули, коли ми завдали удару по в'єтконгівських патрульних катерах у Дельті. Нейт, звісно ж, у карти не грав і не обговорював усі за і проти війни. Не думаю, що він більше за мене знав про те, що В'єтнам колись був під французами, чи що трапилося з месьє, які на свою біду виявилися 54-го року об укріпленому місті Д'єн-Б'єн-Фу, не кажучи вже про те, хто міг вирішити, що президентові З'єму прийшла пора піднестися в велике рисове поле на небесах, щоб владу могли захопити Нгуєн Каокі та генерали. Нейт знав тільки, що в нього ніяких рахунків з цими конгівцями немає, і що в найближчому майбутньому в Марсгілі чи на Прескайлі вони не висадяться. «Ти що, засранцю, ніколи не чув про принцип доміно?» – якось після обіду спитав у Нейта хирлявий першокурсник-коротун на ім'я Ніколас Праут. Мій сусід тепер рідко заходив до вітальні третього поверху, надаючи перевагу тихішій на другому, та того дня заскочив до нас на пару хвилин. Нейт подивився на Ніка Праута, сина ловця омарів, відданого учня Роні Мейлінфанта, і зітхнув. «Коли на столі з'являється доміно, я йду геть. По-моєму, це нудна гра. Ось мій принцип доміно». Він обпік мене очима. Я підвів погляд квапливо, як тільки міг, та все одно не досить швидко, щоб не вловити його сенс. «Що це в дідька з тобою таке?» Тоді Нейт вийшов і почовгав у волохатих капцях назад до 302-ї вчитися далі, або іншими словами продовжувати запланований маршрут від студента стоматології до стоматолога. «Райлі, твій сусід довбанутий, ти в курсі?» – зауважив Ронні. Куточками губ він затискав цигарку і однією рукою запалив сірника. Його особливий талант. Студенти занадто грубі та непривабливі, щоб подобатися дівчатам, мають купу всіляких талантів. І припалив. «Ні, хлопче», – подумав я, – «з Нейтом усе гаразд. Це ми довбанулися». На секунду мене охопив справжній відчай. У цю мить я усвідомив, що страшенно вляпався і найменшого уявлення не маю, як вибиратися. Я знав, що Скіп дивиться на мене, і мені спало на думку, що якби я схопив карти, жбурнув їх в обличчя Роні і вийшов з вітальні, Скіп рушив би за мною. Мабуть, з полегкістю. Та почуття зникло. Так само миттєво, як і з'явилося. «Нейт хороший хлопець», – відповів я. «У нього просто химерні погляди». «Химерні і комуністичні погляди, ось які», – втрутився Гью Бреннен. Його старший брат служив на флоті і востаннє писав з Південно-Китайського моря. Гью не терпів пацифістів. Як республіканцеві та прихильникові Голдвотера, мені належало б відчувати те ж саме, та Нейт уже почав мене заражати. Мені в голову втовкмачили чимало всіляких істин, однак аргументів на користь війни в мене не було. Як і не було часу їх придумувати. Я був надто зайнятий, щоб учити соціологію, а не заглиблення в зовнішню політику США і поготів. Я майже впевнений, що саме того вечора мало не подзвонив Енн-Марі Саусі. Телефонна кабінка навпроти вітальні була порожня, в кишені було повно дріб'язку з найсвіжішої перемоги в червових баталіях, і я зненацька вирішив, що час настав. Я набрав її номер з пам'яті, хоч на мить мусив замислитися, пригадуючи останні 4 цифри – 8146 чи 8164. І коли телефоніст попросив, вкинув у щілину 3/4. Послухавши перший гудок, з тріском кинув слухавку на важіль і забрав свої монети, коли почув, як вони, повертаючись, торохкотять.